Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera sadarbībā ar partneriem no 1. māja līdz 4. mājam organizētā kampaņā Latvijas labuma dienas lūdz Latvijas iedzīvotājs valsts svētkos un turpmāk atbalstīt vietējos ražotājus, iegādājoties pašmāju preces un pakalpojumus. Kameras rīkotajā attālinātajā preses konferencē par atbalsta kampaņu uzņēmējiem ministru prezidents Krišjānis Kariņš pateicās iedzīvotājiem par izrādīto solidaritāti paliekot mājās koronavīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā. Covid-19 pandēmijas radītās krīzes mazināšanas pasākumiem no Eiropas Savienības fondiem Latvijā pārdalīs 500 miljonus eiro. To šodien lēmusi finanšu ministra Jāņa Reira vadītā darba grupa uzņēmēja darbības un nodarbināto atbalstam. Finanšu ministri informē, ka pat labam jau pieņemts lēmums Covid-19 krīzes mazināšanai pārdalīt līdzekļus no satiksmes ministrijas pārtrauktā dzelzceļa projekta 100 miljonu eiro apmērā. Finanšu nozares asociācija informē, ka sadarbībā ar tās biedriem ir izstrādāts moratorijas, kas paredz privātu personām, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis Covid-19, iespēja atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzingu un patēriņu kredīta pamatsummas maksājumus līdz 6 mēnešiem. Moratorijas saskaņots ar Finanšu kapitālu un tirgus komisiju, to izskatījusi arī konkurences padomu pēc konsultācijām ar Eiropas komisiju. Moratorijas stājās spēkā šodien un būs spēkā līdz asociācija paziņos par tā izbēgšanu. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks pozitīvi novērtē finanšu sektoru panākto vienošanos izrādīt pretimnākšanu iedzīvotājiem un noteikt kredītu maksājumu moratoriju. Cīņā ar Covid-19 krīzi ļoti būtiski ir solidaritāte un sadarbība, godīga un caurspīdīga rīcība, kas palīdzēs pārvarēt grūtības. Šis banku sektora lēmums ļaus iedzīvotājiem vieglāk pārvarēt šo krīzi. Latvijas Bankas prezidents izteica arī cerību, ka iesāktais darbs turpināsies un līdzvērtīgs moratorijs tiks izstrādāts arī uzņēmumiem. Raidījums Radios konto dienas ziņas tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.